Ok, er dere klar for neste omgang? Det er jagge meg på maratonresen her. Føler meg sånn allerede. Lang dag, fort og gærent. Dere skal skrive en hjemmeeksamen og en prøveeksamen før det. Men vi skal gå gjennom også bare litt sånn generelle ting på det å skrive. Hvordan kjennes dere at dere har kommet i gang? Nå har dere begynt å skrive. Nei, noen har begynt, noen har ikke begynt. Det er så vanskelig. Nei. Ja, ja. Nei, altså, hvordan skal man sette det opp for at det skal bli fornuftig? Det er et godt spørsmål. Ja. Det er veldig lurt at dere skriver hver for dere først. Veldig lurt. For alle sammen at dere prøver å gjøre det. Og så kan dere møtes i de arbeidsgruppene dere har. Ikke møte hele gruppa på 10, men del den i 2. Sånn at dere, altså jeg vet ikke hvor store gruppene dere har. 10 sånn basisgruppe er 10 stykker. Det passer at dere deler den i 2. Og så at dere skriver sånn 4-5 stykker på en oppgave. Men da er det for at altså, dere skal skrive en individuell eksamen. Det er veldig dumt om ikke dere skriver før dere kommer til de gruppene. Veldig dumt om dere ikke prøver å løse den oppgaven først. Så det jeg foreslår at dere gjør, det er at dere skriver individuelt. Så kommer dere med hvert deres forslag, og så plukker dere ut det dere syns er de beste tingene. Diskuterer hvordan dere har løst oppgaven, og hva dere syns er bra med hverandres oppgave. Og så plukker dere ut de tingene dere syns er bra, og så snekrer dere sammen en felles oppgave etter det. Det er veldig lurt å da få tilbakemeldinger fra de andre på ja, her har du et veldig bra poeng, det har jeg glemt, og det her har du skrevet veldig bra, og her har du formulert det bedre enn det jeg har gjort i denne her oppgaven, ikke sant? Og så at dere lærer av hverandre. Og ikke vær redd for å motta type konstruktiv kritikk, men dere må være flinke til å gi konstruktiv kritikk også. Altså når dere først kritiserer eller liksom sier å ja, men dette kunne kanskje gjort sånn eller sånn, altså så gjør det på en konstruktiv måte. Ikke si at dette er dårlig og gud, jeg skjønner ingenting av, ikke sant? Men altså få det fram med hva kunne du gjort, altså hvordan kunne du gjort dette her med en vri som hadde vært bedre, ikke sant? Og vær mottakelig, tørr å åpne dere for å få den type tilbakemelding, for da blir dere fort veldig fort mye flinkere til å skrive. Det er ikke så hokus pokus altså, men dere må tørre å ta imot tilbakemeldinger på det dere gjør. Jeg skal dele det litt inn, jeg skal si litt grann spesifikt om hjemmeeksamen. Den er jo altså, den er jo på en måte en sånn særskriving av, ja, jeg vet ikke hva vi skal kalle det. Det er jo ikke sånn dere skal skrive hverken artikler eller oppgaver senere. Det er en veldig kort versjon av å komprimere en analyse av et case i en struktur som jeg allerede har sagt noe om, med definisjon, kort analyse, ferdig med det. Og så får dere til eksamen, så får dere antagelig 2 ting å skrive om, altså blir definisjon, analyse, definisjon, analyse. Sånn. Ja, på eksamen, hjemmeeksamen. Men det å skrive da, bare det å komme i gang med å skrive, ikke tenk så mye på om det er lurt, altså sånn der, hvis du blir stående, å, jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det, eller altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal strukturere det for at det skal bli lurt, ikke tenk på det i det hele tatt, bare begynn å skrive. Ikke tenk på strukturen første gangen, bare tenk, ok, nå skal jeg skrive en definisjon på det ordet her, sånn, skriv den definisjonen, ta noe, det kan bruke sitat fra boka, eller skrive med deres egne ord, gjør en kjapp analyse, bare skriv den analysen, ikke bry dere om struktur, bare tenk, har jeg fått med alle tingene jeg vil ha med nå, har jeg fått med innholdet? Bare skriv, det gjør ingenting om dere kommer med en rotete tekst til det felles møtet deres. Det viktigste er at dere har med dere alle poengene og alle mulige ting dere kan faktisk skrive om. Ikke sant? Og så får du heller ta den der og rydde opp i teksten senere. Men når det gjelder å rydde opp i teksten, så skal vi skal gå litt inn på det. Jeg skal si mer om den formen etterpå, tror jeg. Men hva er det vi skal skrive? Dere skal skrive på en måte en vitenskapelig tekst. selv om den i en sånn veldig komprimert form, som bare definisjonen av et begrep og en kort analyse av et case, så det jo på en måte vitenskap, hva på en måte den vitenskapelige teksten dere skal formidle. Det to ting som handler, som det handler om. Vi var litt inne på det helt i introduksjonen, forskjellen mellom det som kalles kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Altså det å forstå kontra det å forklare. Så noen ting av de tingene som dere skal skrive, det blir å forklare ting, og det andre blir å forstå ting. Og når det gjelder casen og det dere skal gjøre nå, så det veldig mye på å forstå greia, altså. Ikke så mye å forklare. Ikke sant? Dere har ikke noe case å forklare utifra, altså det skal mye til, men dere har veldig mye på å forstå. Ikke sant? Bruke de begrepene dere blir spurt om til å forstå. Altså når dere blir bedt om til denne prøveeksamen å bruke rolle og da forventninger til å beskrive den situasjonen som denne eldre homofile mannen i, så det nettopp det dere skal gjøre. Dere skal prøve å forstå den situasjonen til de ulike personene som i det caset. Forstå dem gjennom begrepet forventning. Sant? Bruke forventning til å se hva det jeg finner ut her hvis jeg putter begrepet forventning på han, Ole, på dattera, på svigersønnen, på barnebarna. Hva slags forventninger spilles opp i det caset. Hva? Men altså rolle definert gjennom forventninger, ikke sant? Altså rollebegrepet definert som summen av, det hadde vi på quizen i dag. Rolle definert som summen av de forventningene som knyttet til en bestemt rolle. Så når dere skal begynne å analysere case og bruke rolleteori på det, så må dere se på, ja, hva slags forventninger det imellom disse aktørene. Ole vil ha besøk av barnebarna sine. Barnebarna vil besøke Ole. Svigersønnen vil ikke at de skal besøke, og så videre. Ikke sant? Der har du forventninger. Bare. Så får dere finne mer, altså se hvordan dette her er. Hva dattera sin posisjon, ikke sant? Hva kan hun gjøre, hva kan hun ikke gjøre, hva greia? Men det mer å forstå. Dere skal på en måte beskrive det gjennom å forstå det. Ja? Ja. Nei, du kan skrive du tror, eller du antar, eller, ikke sant? Altså at dere kan gjøre en del sånne ting. Men forsøk å bruke alle tingene dere får informasjon om i casen. Altså, det nesten så dere kan ta oss og stryke over, ja, nå har jeg brukt det poenget, nå har jeg brukt det poenget, nå har jeg tatt noe om det, nå har jeg tatt noe om det. Så dere sikre på at dere faktisk har beskrevet, altså brukt all informasjonen dere har fått i casen til i deres tekst. Ja, det ikke noe, det vil ikke bety noe ting. Nei. Det helt greit. Ja. Det ikke noe sånn. Det et ord. Nei, du får ikke, altså, nei, overhodet ikke. Det vil ikke bety noe ting. Det jo kanskje det enkleste ordet å beskrive om, for så vidt, på musikk. Hvis dere skal tenke på at dere skal bruke ordene effektivt, og bare bruke ett ord på å beskrive det, så. Ok, den grei. I en vanlig vitenskapelig tekst, og det får dere i form av den malen dere kan bruke fra nettsidene til høyskolen, så disse elementene med, men dette skal dere ikke skrive nå til hjemmeeksamen. Men da det vanligvis med at du har en innledning, du har en problemstilling, du har en på en måte beskrivelse av den virkeligheten som du skal forholde deg til, som en introduksjon, og så har du et teorikapittel, og du har et metodekapittel, og så skal du beskrive de dataene du har. Og det vil jo for eksempel her da være case-beskrivelsen din, jo egentlig en beskrivelse av data, type av data. Så selve case, den teksten dere får, er på en måte det. Så skal du ha en analyse og en drøfting, og det det dere skal gjøre. Det det dere skal gjøre i hjemmeksamen deres. Det som går på teori og metodebiten, det som dere skal gjøre nå i hjemmeeksamen, det egentlig bare å definere de begrepene dere blir bedt om å definere, og de inngår jo i en form for teori eller metode. Begrepet rolleteori, eller altså rolle, det er en teori innbakt i det rollebegrepet som dere skal bruke. Så da blir det til at dere holder dere på en måte på den teori-metode-biten, det er definisjonen av begrepet. Så har dere selve case-teksten, det er beskrivelsen av data, og så skal dere skrive analysen og drøftingen. Dere trenger ikke ha noe oppsummering og konklusjon, men det har man jo vanligvis hvis man skriver en større oppgave. Og dere skal ha med en referanseliste. Det er ikke noe vedlegg dere trenger å legge til i denne sammenhengen her, sånn, men det kan jo være i andre sammenhenger. Ja. Ja. Du skal inn i teksten med en gang der hvor det hører hjemme. Umiddelbart etter. Hvis du enten med egne ord eller direkte sitat har tre linjer, så er det når det er punktum på etter de tre linjene, så skal det stå en parentes med navn og årstall. Ikke, du venter ikke til avsnittet er ferdig. Du tar det inne i teksten med en gang du er ferdig med selve sitatet eller gjengivelsen. Ikke sant? Ja, så referansene blir inne i det ventes ikke, du venter ikke helt til slutten av avsnittet, for da vet du ikke hvilke deler du har referert til, så du skal ha det inn da. Og dere skal ha med sidetall, og dere kan referere til de ulike kapitlene som er i læreboka. Jeg vil veldig gjerne at dere bare med en gang begynner å bruke det her referanseprogrammet EndNote, og ikke surrer med å sette opp de der referansene manuelt også. Det er jo smak og behag her altså, men det tar veldig lang tid å gjøre det manuelt, så det er egentlig like greit å bare lære seg det referanseprogrammet som blir en sånn liten, det blir som en sånn liten app som du har inne i tekstbehandlingsprogrammet ditt. Sånn at du legger bare referansene inn én gang. Altså du legger inn kapitlene i boka en gang. Altså kapitlene som er pensum. Og så når du skriver teksten, så bruker du å klikke på referanseprogrammet for å få de referansene inn i teksten der hvor du skal ha dem. Og så genereres den der referanselista av seg selv. Men dere har mulighet til å lære det her med EndNote gruppevis. På biblioteket. Dere må gå og skrive et lite skjema, og da kan dere gå dere kan gå enten i arbeidsgruppene deres eller i basisgruppene deres. Jeg tror kanskje de vil ha litt færre enn 10 egentlig, men til hver gang. Men da går dere på biblioteket, fyller ut et skjema, sier at dere vil ha en veiledning på det, og så får dere en gjennomgang. Men før dere gjør det, last ned EndNote, det er gratis. Dere finner de på nettsidene under IT-biten. Og det er et betalingsprogram, men dere får det gratis når dere er studenter. Laste ned og prøv å se og bruk det, og så går dere sammen etter at dere har fomlet litt med det, og så går dere til biblioteket og får ordentlig opplæring på det. Da sparer dere masse tid. Dere kan tenke at ok, ja, men da må du sitte en time eller en halvtime eller hva du tar på biblioteket for å gå gjennom det der sånn. Men den tiden der er spart fort opp altså, når dere begynner å sitte og plundre med å skrive referansen manuelt. Ikke noe vits å gjøre det. Når det gjelder selve skrivingen deres, i gruppene så er det lurt om dere har på en eller annen måte kan få lage noe Google Docs eller et eller annet type felles dokument som dere kan skrive i. Google Docs har da altså dokument som dere kan dele med de andre i gruppa. Det betyr at alle fem i gruppa kan skrive på samme dokumentet. Dere kan legge inn, og dere kan gi tilgang til de andre i gruppa, til deres versjon. Så kan dere klippe og lime inn i et nytt dokument, for eksempel. Og da, på den måten der, så samskriver dere. Og der går det an å legge inn kommentarer og ja. Du har en viss versjonskontroll og sånt nå på det. Dere kan godt gjøre det manuelt på en eller annen måte, altså, men det er bare et tips at dere kan bruke også dette her. Det krever vel at du har en Gmail-konto eller noe sånt, da, men det er jo bare å opprette hvis ikke du har det. Ok. Så er det selve skriveprosessen. Det kan jo være litt problematisk å komme i gang. Men det er derfor ikke tenk så mye, bare skriv. Det som kalles tenkeskriv, gå rett på. La det flomme ut alt det du tenker om caset med det begrepene og de tingene du blir bedt om til den eksamen. Prøv å få det ned. Hva er det jeg tenker på her? Sånn, hvilke ting kan være viktige? Bare skriv og skriv, og så kommer du på noe, en ting her, og så en ting der. Og i hodet ditt så flyter dette her litt sånn. Ja, da, det har jeg glemt. Det må jeg ha med. Ikke sant? Bare la det komme etter hverandre, og så blir det en type tankefull, litt hultet i bultertekst. Men det er en begynnelse, og det er helt greit å begynne å skrive sånn. Helt greit. Og kommer dere ikke lenger enn det, før dere kommer og skal møte de andre, så er det også helt greit. Fått med dere poengene og begynt å, sånn som dere på en måte skriver fra hofta, for å si det sånn, da. Og så kan man begynne å se igjennom teksten, altså begynne å bearbeide den teksten etter hvert. Men først så er det viktig at dere får med dere alle punktene dere vil ha med. Det er jo det aller viktigste. Innholdet er viktig her. Og så er formen, og så må man begynne å bearbeide formen etterpå. Det er en ganske bra tommelfingerregel å ikke ha mer enn rundt 20-25 ord i en setning. Hvis setningene blir veldig mye lengre enn det, så er de veldig tunge å lese. Og det kan være et sånt lite apropos, altså. Så det dere kan gjøre etter at, altså når dere vil begynne å strukturere teksten, det er å se etter, oi, er det noen setninger som er spesielt lengre enn det? Og når dere først liksom ser at, ok, 22-25 ord, det er så langt, så er det jo bare å måle liksom nedover i teksten. Du trenger ikke å telle for hver gang, men sånn omtrentlig se hvor lange setningene er. Og så prøve å skrive de kortere, de setningene som er lange. Det er veldig lurt å kalle en spade for en spade, og ikke for et graveredskap. Altså, det er sånn typisk sånn som gjør det vanskelig å lese. Graveredskap. Og det er veldig lett når man driver inn i fagtype greier, og sosialisering, og ja, nå skal vi ha primær sosialisering, vi skal ha det ene og det andre begrepet. Bare si, når du egentlig kanskje bare mener det at, altså, noe helt mye enklere da. Og dere skal ikke, dere skal strengt at det ikke brukes veldig mye faguttrykk fra pensumbøkene, med mindre dere definerer dem først i oppgaven. Hvis de ikke er definert først der sånn, så er det ikke sånn å komme etterpå med masse fine ord og sosius og ja, hva det måtte være, mystiske ord som finnes i det pensumbidragene. Da bruker dere vanlige ord for å si, hva er det du egentlig vil si? Si det enkelt. Og si det konkret, så konkret du kan. Du trenger ikke, det er veldig lett når det blir vanskelige ord, så er de abstrakte. De sier egentlig ikke så veldig mye. Hvis du for eksempel sier, å, jeg skal sosialisere meg inn i en ny arbeidsplass, liksom, i stedet for å si at, ja, men her trenger man å bli kjent med kulturen, eller man trenger å bli kjent med hvordan man gjør rutiner, og så videre. Altså, skriv mer konkret. Her kommer man inn på en ny arbeidsplass, og man er ukjent, og trenger å lære seg nye ting, punktum. Enkelt. Så er det et ganske bra tips hvis man vil ha gode tekster. Og det er å lese teksten høyt. Les teksten høyt, og de tingene du har vanskelig for å lese høyt, eller ikke forstår når du leser det høyt, marker de setningene med gul tusj eller et eller annet. De må skrives om. Alt som ikke er lett å lese høyt, skriv om til de blir lett å lese høyt. Og det kan være lurt å la noen andre gjøre det med din tekst, for du blir ofte litt blind for dine egne ting. Veldig lurt å kanskje la noen andre gjøre det. Og så er det noe, altså det er jo ikke alle som har dette her som et skriveproblem, men altså substantivsjuken er også sånn som lett sniker seg inn i sånne vitenskapeliggjøring av tekster, hvor man skal prøve å bruke mann og sånn, altså når man ikke har jeg som subjekt, eller han eller hun som subjekt, så blir det lett å bruke brusdrikking. Drikker brus, så er det, det er jo noen som drikker brus, men altså brusdrikking og sånne ord, det er substantiv, altså verb som er blitt gjort om til substantiv, og det er ikke spesielt bra lesbart, og det er ikke lett å forstå en tekst som inneholder masse sånne ord, så det er om å gjøre å luke vekk. Skrive om hvis man finner sånne type ord, prøv å skrive dem om til mer aktive verb. Mange av dere har sikkert ikke problemer med det, men de av dere som har lett for å gjøre det uten at du tenker over det, og det kan godt bare være at jeg har fått en vane å gjøre det, så er det lurt å se sammen. Og så er det en oppfordring til å være litt høyrevridd, og det er at verbet bør komme så tidlig som mulig i setningen. Altså ikke la det komme til slutt. Lesbarheten av en setning er mye høyere hvis verbet kommer ganske tidlig. Så er det de mer store bitene. Dette her er mer, det var på tekstflyten du på en måte kommer, men altså klart strukturen er også viktig for lesbarheten. Men når dere har bare skrevet sånn tankeskrevet da, teksten og fått med dere alle punktene, så vil dere jo se at oi, her skriver jeg om en ting her, og så skriver jeg om samme ting, men på en litt annen måte her, og så, ikke sant? Da handler det bare egentlig om å flytte ting sammen. Ting som hører sammen, flytte sammen og beskrive sånn noenlunde samlet. Fordi at hvis dere hopper for mye mellom de samme temaene, så blir folk bare, de blir vippet av pinnen når de leser det. Men husk på at folk har ikke den grunnkunnskapen som dere har når dere skal skrive en tekst. Så dere må være veldig snille med folk og være veldig tydelige og forklarende når dere skriver. Og da er det godt å ha det ryddig. Det er ikke alltid like lett å se hvilke ting som henger sammen. Og da igjen kan det være lurt å la noen andre lese deres egen tekst og se, ja, men de tingene hører sammen på en eller annen måte. Og så når man skriver et avsnitt eller en setning, så prøv å bare si én ting i samme avsnitt. Det er poeng liksom. Porsjonere ut liksom ett og ett poeng. Prøver dere å si for mye av gangen, så blir det veldig vanskelig å skjønne hva dere prøver å si. Vanskeligere å lese. Det var skrivebitene. Så er det EndNote. Her ligger det en link til en instruksjon på hvordan du bruker EndNote. Og dere skal bruke det som kaller Harvard-stilen. For de av dere som vil skrive de referansene manuelt, så kan dere lese i boka. Dere har pensumbok på hvordan den Harvard-stilen skal settes opp. Og dere kan sette det opp etter det, eller dere kan være smarte og laste ned EndNote med en gang. Prøve å legge inn noen referanser, og så prøve det i Word-dokumentet deres, og se hvordan referansene ser ut der. Og da er det bare å velge Harvard-stil i EndNote, og så gjør det programmet hele oppsettet for dere. Det er viktig at dere putter inn dataene riktig. Når dere legger inn referansene, så er det viktig at de blir riktig der. For hvis, altså, referanselista kan bli feil hvis dere har puttet feil ting inn i de boksene som dere skal fylle ut. Ikke sant? Men fyller dere det ut riktig, så blir referanselista deres helt korrekt. Ikke noe problem. Og da kan dere bytte om til hvilken som helst stil dere vil etterpå, fordi det programmet bare lager det riktig. I litteraturlista så kommer boka, kapittel sånn og sånn i den boka, forfatter sånn og sånn, forlaget og årstall og sånt nå, kommer da riktig etter Harvard-stilen, og den er dokumentert i den der pensumboka dere har på å skrive. Men, ja. Ja, i litteraturlista så kommer alt, men du kan, dere skal ha med sidetallshenvisning også, i tillegg til. Side, bla bla bla, ja. Ja. Og ikke oppgi referanser. Altså, hvis dere tenker, å Gud, nå får vi innmari dårlig tid, og så rekker dere ikke å putte inn referansene i teksten deres, og så leverer dere oppgaven deres, hva skjer da? Og hva skjer hvis dere blir tatt for plagiat? Dere stryker til eksamen, og dere blir utvist, så det er veldig alvorlig. Det, altså, det er, dere kan ikke komme etterpå og si, å nei, jeg hadde ikke tid, jeg rakk ikke. Nei. Så det er kjempestrengt, det er kjempestrengt å ikke referere. Så det, må, det er det eneste egentlig formelle kravet som vi kommer til å være beinhare på, på dere nå, når dere skriver den oppgaven her, det er at dere refererer rett etter der hvor dere har sitatene. Eller egne ord fra sitat. Ja. Ja, det er... Dere skal ikke behøve å referere fra internett i det hele tatt i denne oppgaven her, men det er egne måter å referere fra internett på. Harvard har sin måte å liksom dokumentere en link med dato og så videre når du har vært der inne. Men dere trenger ikke bruke noe annet enn det pensumet dere har. Dere skal tenke at dere er putta i en sandkasse nå, og den sandkassa der, den har kun noen få leker, og det er de artiklene og de kapitlene som dere har på pensum. Det er ingen andre leker dere trenger å putte oppi der, og det er veldig dumt av dere å putte noen andre leker oppi der. Fordi det gjør det vanskeligere for dere, og det er helt unødvendig. Dere får ikke noen plusspoeng for det nå. Senere, når dere skal gå inn og i dybden på et eller annet tema, altså nå skal dere lære dere litt en teknikk, ikke sant? Men når du skal inn på et tema, så må du på en måte ta det alvorlig og gå inn og søke i databaser, og finner du noe på internett på en eller annen bra kilde, så for all del bruk det, men ikke bruk det her. Ikke bruk noe som helst annet enn pensumlitteratur. Så får dere vise hva dere kan bruke bøtta og spaden til. Det er greia. Ja, og derfor så skal dere, derfor skal dere også putte inn kapittelvis. Ikke sant? I EndNote så putter du inn alle kapitlene. Ikke boka, men kapitlene. Og da vil forfatteren til kapitlet komme opp på, i teksten din. Og så vil det i referansen stå at dette kapittelet er kapittel ditten og datten i den og den boka. Og så... Ja, ja, man må... En for hvert kapittel som du siterer, da, men altså, du kommer jo ikke til å måtte bruke alle. Du blir jo spurt om visse ting, altså at du trenger jo ikke nødvendigvis referere fra alle kapitlene. Men du trenger, hvis du bruker EndNote, så skriver du den referansen bare en gang inn i EndNote, og så kan du bruke samme referansen 100 ganger. Side. Ja. 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 Ja, men det er også kapittelvis. Og forskjellige... Ja, i den... Ja, ok, psykologiboka, samme forfatter, så trenger du ikke kapittel. Da kan man bare ta siden i stedet. Ja. Yes, det var det. Jeg har lagt ut noen linker også til noen sånne skrivetreningsgreier, hvis dere vil se på. Der, masse. Jeg legger ut hele den. Her er det masse sånne aktive, passive øvelser, bla bla bla. Dere gidder sikkert ikke å gjøre det nå, men altså hvis dere... får veldig lyst, så kan dere gjøre det. Og så har jeg lagt ut linkene til, selve liksom utformingen av oppgaven. Der finnes det mal, forsidemal. Det er den første linken, forsidemal, og så er det mal for selve oppgaven. Men i den malen for selve oppgaven, det er jo et Word-dokument, eller et sånt Word-mal-dokument. Der står det jo, der står det liksom inndeling, innledning og bla bla bla, ikke sant? Alle de tingene som egentlig skal være i en sånn type bacheloroppgave. Dere kan bare delete all teksten, men da har dere riktig oppsett med linjeskift og fontstørrelse og typefont og alt det der sånn som skal være på innleveringen. Så bare bruk den malen, og den funker vel både i Word og... i andre tekstbehandlinger, programmet, hvis dere bruker noe sånn OpenOffice eller noe sånt, så går det også å bruke den. bruke den der. For da slipper dere å stille inn de tingene selv. Så det er det enkleste. Bare laste ned derfra. Forsiden skal inneholde antall ord. Viktig. Dere må skrive på hvor mange ord dere har i oppgaven. Og dere skal ikke skrive mer enn pluss minus såkalt 10% av mengden som er bestemt på eksamen. Og det er 3000 ord som er totaleksamen, både, altså begge eksamene. Da. Og da kan dere ha fra 2007, altså 2700, til 3300 ord. Og hold dere innenfor det, referanselista teller ikke. Bare ta ordtelling på selve teksten. Og det er ikke så veldig, det er ikke så veldig mye. Det er, selv om dere kan tenke at å, jeg klarer ikke å skrive så mye, det er ganske kort tid å presentere, dere skal presentere ganske mye for å få en god karakter. Så du har en A eller har en B, så må den teksten være ganske tett, altså. Det er ikke plass til mye svada og repetisjon av oppgavetekst og sånne ting. Så ingen repetisjon av oppgaveteksten, den vet vi hvor er den, den står der. Dere trenger ikke å gjenta den, ikke med egne ord, ikke på noen måte. Dere kan beskrive den med begrepene, da gjør dere en analyse, men ikke gjengi den sånn som den står. Og bare bruk cases som eksempler på det dere skal, er blitt bedt om å gjøre. Det er så mange som faller for fristelsen fordi at jeg finner ikke ut hvordan jeg skal liksom beskrive det, så da tar jeg studentsituasjonen eller mora mi eller jobben eller et eller annet sånt som et eksempel. Ikke gjør det. Altså, dere har fått det case fordi dere skal bruke det som eksempel, og det er det eneste dere skal bruke til alle tingene dere prøver å illustrere begrepene med. Sånn? Det er jo de tingene som er greit å vite. Det er lurt å gjøre det som står på den der greia her sånn, og koble sammen når du skal levere i en PDF-fil, koble sammen forsida med den teksten deres i etterkant. Ikke putt forsida inn i Word-dokumentet, men det er litt sånn fordi det kan bli mye sånn formateringstræl hvis dere gjør det. Så det er lurt å lage de hver for seg. Og da skal det stå kandidatnummer og sånt på selvfølgelig. Så det er de to tingene. Kandidatnummer, antall ord. Skal stå på den forsiden. Yes. Det er i grunnen det. Spørsmål. Enkelt og greit. Enkelt og greit i teorien, vanskelig i praksis. Mm. Ja, men det er vanskelig. Det er faktisk vanskelig å skrive. Altså. Det er det. Ja, altså, hvis du vil, så gjør du det. Men hvis du er smart, så bruker du EndNote. Fordi at du skal skrive en bacheloroppgave om en stund. Og hvis du har lært deg EndNote nå da, så kan du importere referanser du finner når du gjør søk i databasene, kan du bare importere rett inn. Du trenger ikke å skrive dem inn engang. Du kan importere dem direkte inn i EndNote, og biblioteket viser deg hvordan du gjør det. Eller du kan finne det ut selv. Det er altså. Så den der, det referanseprogrammet som er i Word, det er bare sånn der barneprogram. Barnelekeprogram. Det er ikke det EndNote er et ordentlig referanseprogram. Så blir vi kastet ut sånn. Tolke teksten og komme med egen tolkning. Dere trenger ikke å tolke så veldig mye av teorien. Jeg vil at dere skal kunne redegjøre for kritikken av teoriene. Altså, hvor går grensen for når teoriene ikke har fokus lenger? Altså, når begynner det å bli vaselin på brillene, liksom? Hvilke områder er det? Når er rolleteorien ikke spesielt brukbar, ikke sant? Det vil jeg at du skal komme med. Og det er jo på en måte, det er jo på en måte en gjengivelse bare direkte av pensum, men du må klare å koble de tingene der sånn. Det er det, og de begrepene blir du bedt om, og her er det de og de svakhetene, og spesielt i forhold til de begrepene og det caset. Så du må jo gjøre noen egne tanker på å koble de tingene riktig. Men du skal jo beskrive caset. Du skal ikke gjøre så mye egne analyser av hva er rolleteori. Altså, du skal ikke ut... Rolleteorien står beskrevet i boken, den. Og så skal du prøve å bruke den, og så kan du si, ja, den kan brukes til det, og den kan ikke brukes til det, for eksempel. Altså. Ja. Ja. Nei, det er greit. Ja. Ja, ja, ja. Du kan, altså, om de tingene du får vite i caset, så kan du bruke dine egne ord til å utdype det, at han kan være ensom, lei seg, han kan være, ikke sant? Altså, han har hatt et tap, han har sånn og sånn. Altså, det er jo ting som er på en måte veldig logisk avledet av det du har fått vite om caset, og det er på en måte din forståelse av sånn er situasjonen, og når du har beskrevet at situasjonen er sånn, så leser jo, altså sensor leser jo da den på bakgrunn av det. Og så lenge du ikke har gjort helt håpløse type koblinger som sier at, for eksempel å gjøre noen antakelser som er litt sånn farfetched, som ikke står i... Nei, for eksempel, ikke sant, altså, Ole har Tourette's eller noe sånt, altså, det er sånn, altså, det kan du ikke gjøre, men er det innenfor rammene av det du har fått opplyst om i caset, så er det greit å bruke egne ord på det. Sånn at, ja, 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 i alle fall på psykologien, du skal være litt forsiktig med også å være så veldig symptomatisk på samfunnsfagene, fordi at husk at det som er fokus på samfunnsfagene er relasjonene. Psykologien bryr seg om hva han tenker og hvordan det påvirker han, det som har skjedd rundt, men på samfunnsfagsbiten så er det relasjonene. Så det blir mye egen tekst. Altså hele den biten som handler om å kjøre sammen begrepene med caset, det må jo dere lage selv. Det er deres egne ord, basert på hva som står av informasjon i caset, og basert på hvordan dere har definert de begrepene dere vil bruke. Så skal de føres sammen i en tekst som dere lager, som blir deres personlige tekst. Så det er det egenarbeidet for så vidt dere gjør da. Andre ting? Det er jo egentlig bare en ting som hjelper, da. Det er å sette seg ned og skrive. Sette seg ned og skrive og få tilbakemeldinger fra folk. Vær rause med å faktisk gidde å lese andres tekster også, da. Altså ikke da, For dere lærer faktisk ekstremt mye av å lese hva andre skriver. Ja, sånn, ja, det kunne man skrive, det kan du lære. Ja, sånn gjør jeg også, og det var ikke så lett å lese. Altså, så man kan lære av både feilene andre gjør, og det andre gjør som er bra. Pluss at man blir flinkere til å faktisk analysere litt sånn, se på en tekst, om den er lesbar eller ikke. Og sjekke liksom, ja, er setningene korte nok? Kan jeg lese den høyt? Hva skjer hvis jeg leser den høyt? Å nei, da snubler jeg her, og jeg skjønner ikke hva jeg leser. Ok, da er det for vanskelig. Og blir dere gode på det der sånn, så kommer de der bacheloroppgavene deres i helsefremmende arbeid og sluttoppgaven deres bare til å flyte som smør. Det kommer til å bare bli morsomt å skrive. Det er sant. Det er sant. Og så skal du huske på at å skrive, det er å tenke. Å skrive, det er en annen måte å tenke på når du sitter og leser en bok. Så fungerer liksom tankene dine på en måte. Du lærer, altså du tenker om de tingene du leser på en måte, men når du skal skrive, så tenker du om de tingene på en annen måte. Og når du diskuterer med andre, muntlig, så tenker du på en tredje måte. Så det er veldig lurt å veksle mellom alle de tingene du kan gjøre for å begynne å tenke bedre om faget ditt også. Så du får bare bruke det her samfunnsfaglige lille sandkassa som en... ja, et lite springbrett, en sånn øvelse i å begynne å diskutere mer og snakke mer og formulere seg ordentlig, fordi at dere blir flinkere faktisk i fagene deres til, hvis dere blir gode på å gjøre det. Ja, jeg har ikke så veldig mye mer hvis ikke dere har noen spørsmål. Men som sagt, gå til biblioteket når dere har plundret litt. Last ned EndNote, få den inn i tekstbehandlingsprogrammet deres. Prøv å bruke det. Når dere har gjort det, så går dere til biblioteket, og det er viktig at alle har lastet ned på sin maskin og har det. Og prøvd å bruke det, og så går dere til biblioteket, og så får dere bedre veiledning til hvordan dere kan bruke det. Så slipper dere å pugge hvordan Harvard-stilen ser ut. Dere kan bare velge Harvard-stil, og så kan dere lukke øynene. Referanseliste er kjedelig. Ja. Da anbefaler jeg dere veldig å høre på han Gahr Støre når han kommer. Her. Her klokka to. Så vel bare at det var her. Så... Kanskje de må åpne opp hvis det kommer mange. Hva?
Ja.
Sitt der, det er ikke noe som skjer før da. Så, ja. Ja. Orkesterplassene. Thank you.